Възможно е Кремиковци да бъде затворен. Мнение на министъра на икономиката Петър Димитров. Часове по-рано министърът пред протестиращите каза точно обратното. Хиляди работници от комбината протестираха в центъра на столицата. Двамата служители на пътна инфраструктура, обвинени в корупция, остават в ареста, реши съдът. Саварираният правителствен самолет У-154 ще продължи да се пътува, обяви министър Мутафчиев. Всички ученици до 7-ми клас включително ще получат безплатни учебници.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролева. Възможно е комбинатът Кремиковци да бъде затворен, обяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров след среща с главния прокурор Борис Велчев. На нея двамата се консултираха за възможността прокуратурата да вземе отношение по случая Кремиковци. Само няколко часа по-рано министърът беше категоричен, че комбинатът няма как да бъде затворен. Павел Хаджиев с подробности за срещата Димитров-Велчев.
Освен прокуратурата, Димитров ще проведе консултации с Агенцията за държавен финансов контрол, както и всички останали органи, които могат да вземат участие в цялостната проверка на предприятието. Според Димитров, една пълна ревизия не може да попречи на продажбата на предприятието, защото там има много кредитори и всеки има отношение към сделката. Въпреки всичко, министърът е против евентуалната ревизия на комбината.
Един от ангажиментите, който поех, беше да се консултирам с прокуратурата за възможността и те да вземат отношение към казуса. Ще минем и през ДФК. Всички органи, които могат да направят контрол, искаме да ги ангажираме. Има реална заплаха комбината да бъде затворен. Това е достатъчен повод, за да съм притеснен. Там има много кредитори, всички имат отношение към тази сделка. Така че не са само те.
Припомням, че днес председателят на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков и придружаващите го синдикалисти поискаха от министерството да се ангажира да бъде извършена прокурорска проверка за цялостната дейност на Кремиковци. В протестна декларация с исканията си до президента, Министерски съвет и главния прокурор.
Хиляди работници и служители от Кремиковци протестираха в центъра на София заради забавянето на дължимите им пари срещу лошите условия на труд в комбината и срещу неяснотата около бъдещето на комбината. Те тръгнаха от площада пред храм паметника Александър Невски и стигнаха до Министерството на икономиката и енергетиката. Там при тях слезе министърът на икономиката Петър Димитров и обяви категоричното си мнение, че Кремиковци не може да бъде затворен. Подробностите от Лилия Ангелова.
За изпадането на комбината в такова тежко положение вина имат както Митал и изпълнителният директор Александър Томов, така и управителният съвет, назначен от правителството. Това пише в протестна декларация, която е изпратена от синдикатите до президента на републиката, Министерски съвет и главния прокурор. Митинг шествието тръгна сутринта в 8 часа от площад Александър Невски, където се събраха металурзите.
Закъсняват ни заплатите. Коледните още не са ни ги дали. Храна за 3 месеца още. Нямат никакви инвестиции, всичко е старо оборудване, нищо не подменят.
Нямаме дрехи, обувки, мизерни условия на труд.
Кой е виновен за това според вас?
Еми, според мен е
глупи,
Александър Томов, той е най-вече. А сега видя, че не е прав и стана към нас.
Сега не е с вас на митинга.
Обеща, че с нас ама го няма.
Протестиращите стигнаха до Министерството на икономиката и енергетиката, където ги прие министърът на икономиката Петър Димитров. Той категорично заяви, че Кремиковци не може да бъде затворен. По думите на министъра, дълговете на комбината към Булгаргаз и НЕК са 11 милиона лева. Той се ангажирал още да бъде извършена прокурорска проверка за цялостната дейност на предприятието. Протестиращите работници от Кремиковци се опитаха да внесат декларация в Министерски съвет, но по думите на председателя на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков не е имал кой да ги приеме.
Сега искаме да връчим на министър-председател. Нали, най-малко на вице-премьер. И ще кажем на работниците. Значи си подготвяме следващ протест, който ще се бъде срещу правителството.
Протестиращите казаха още, че може да организира и протест срещу кмета на София Бойко Борисов заради позицията му, че комбината трябва да бъде закрит.
И още по темата. Декемврийските заплати в Кремиковци вече се изплащат на работниците, а утре ще започне изплащането и на средствата за храна и дрехи. Това каза за Дарик председателят на Синдикалната федерация на металурзите към КТ Подкрепа Людмил Павлов. Собственикът на комбината Прамот Митал е поканил представителите на профсъюзите да подпишат споразумение с ръководството, според което Митал се задължава да изплаща в срок заплатите, а работниците да не протестират. Според Павлов, такова споразумение може да бъде подписано само при сериозни ангажименти за инвестиции в Кремиковци. Ето какво каза още Павлов пред Ралица Василева.
Аз съм съгласен с текста на такова споразумение, но да е фиксиран подати да се изпълнява. Ако не се изпълнява, за нас е без проблем да се явима отново пред медиите, защото той не иска да се явяваме пред медиите и да му стоиме под прозореца притеснено определено. Почти съм сигурен, че няма да подпиша такова споразумение. За мен трябва да има страшно много гаранции. Преди всичко не ме касаят само заплатите на кремиковските работници. Те са също много важни, най-важните, но преди всичко мене ме касае бъдещето на Кремиков.
Продължавате ли утре с протестите?
Да, утре сутринта си продължаваме с протестите.
Още по темата. 80 милиона евро оборотен капитал готов да осигури на кремиковци украинският бизнесмен Константин Живаго. Това съобщи министър-председателят Сергей Станишев, който днес е получил писмо от кандидат купувача, с което той потвърждава отново интереса си към купуването на металургичният комбинат. Информира Миглена Георгиева.
Украинският бизнесмен Константин Живаго предлага да поеме ангажименти по плана за жизненоспособност, инвестиционните и екологичните проекти и инвестициите в социалните условия на труд на кремиковци. Това съобщи премиерът Станишев и допълни, че Живаго е потвърдил интереса си към комбината и с готовността неговата група Финанси и кредит незабавно да осигури 80 милиона евро като оборотен капитал за металургичния комбинат. Кандидат купувач е в активна връзка и с държателите на бондовете на кремиковци. Сергей Станишев е упълномощил министъра на економиката и енергетиката да е в активна връзка с бъдещия инвеститор. Предприяти са и конкретни действия, за да не се допусне източване или незаконосъобразно разпродаване на комбината или на терени към него, каза още министър-председателят.
Ясно казахме пред потенциалните купувачи, че въпреки, че държавата има миноритарен дял, ние настояваме този, който дойде и купи, да се срещне с правителството и да поеме ясни ангажименти, защото има и ангажименти, които държавата е приела пред Европейския съюз.
Не са постъпвали искания за срещи с други потенциални купувачи, допълни премиерът Станишев и потвърди готовността си да приеме всеки един потенциален купувач. Според него, приватизационният договор за комбината е направен така, че да ограничава възможностите на държавата за влияние.
Малко се учудвам на синдикатите, които днеска протестираха пред Министерския съвет, би трябвало да протестират пред Столична община, която категорично заявява своето желание да бъде закрит комбинат. Единствените, които ясно подкрепят исканията на работниците и на синдикатите и търсят решение, това е правителството.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Другото важно от деня. Двамата служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура остават в ареста. Това реши Софийският апелативен съд на заседание, по време на което единият от подсъдимите, Любомир Лилов, оттегли молбата си за промяна на наложената му от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Припомням ви, че Лилов и Иван Владимиров бяха задържани на 24 януари с 50 000 лева подкуп след сигнал, подаден от архитекта Георги Янев. Павел Хаджиев.
Според адвоката на Лилов Кънчо Ковачев, решението за оттегляне на жалбата от страна на клиента му, който изпълнява длъжността директор усвояване на еврофондове, е израз на волята му да помогне разследването да приключи максимално бързо. Лилов е решил, че доказателствата по делото още не са достатъчно и затова е възнамерил да изчака процеса по разследването да напредне и тогава да поиска изменение на мярката. Ковачев допълни, че сроковете за обжалване са твърде кратки.
Разследващите органи да съберат доказателства, да ни ги предявят, да седнем, да прочетем, да видим кой какво казал, кой какво направил. Тогава вече ние ще излезем с нашата. Тези защитни. На този етап какво може да каже? Това е изява нашата воля да помогнем с каквото можем и в най-кратки срокове да приключи разследването. Няма да се страхува. Как? От какво се страхува? От това дело се страхуват други хора. Храбри свидетели, доколкото разбирам, те се страхуват. Този храбър архитект, вместо събира ножове и кинжали под завивките, да хване да вземе един наказателен кодекс и си усвои път за сглавите сутрин вечер да го прочита, защото ще има неудобни въпроси към него.
Жалбата на другият подсъдим и изпълняващ длъжността началник сектор подготовка във фонда Иван Владимиров не бе уважена и двамата Сливо ще останат в ареста до изясняване на следствието.
Други теми от страната. Повредата на правителствения самолет 154, който не успя да долети до Мексико, където президентът Георги Първанов трябваше да бъде на официално посещение, е достатъчен сигнал за осигуряването на нови самолети за нуждите на държавните институции. Това обяви държавният глава Георги Първанов на правителствения ВИП, след като българската делегация, водена от него, се завърна у нас късно с нощи с полет на България Air. Репортажът е на Теодора Симова.
Техническа експертиза ще докаже от какво е предизвикана повредата на правителствения самолет Ту-154, заяви на кратък брифинг веднага след като пристигна на летище София държавния глава Георги Първанов на въпрос дали са се изплашили, отговори.
Решили ми да сме изплашени? Няма да се правим на герои, разбира се. Ситуацията не беше лека. Държа да подчертая, че всички пътници се държаха достойно, относително спокойно, нямаше никакви драми.
На въпрос дали ще продължи да пътува с Ту-154, Първанов отговори, че се доверява на специалистите и ще изчака резултатите от техническата експертиза.
Аз съм сигурен, че има още много хляб в този самолет и в същото време мисля, че това е достатъчно сериозен сигнал за ускоряване на работата по закупуването, по осигуряването на нови самолети. Още повече, че тази тема сме коментирали нееднократно с министър Мутафчиев. Знам, че има решение на правителството, знам за неговите планове. За себе си нямам проблем, но става дума за десетки членове на делегацията, нормално, както беше сега, около 50 души. Нямаме право.
С аварирания президентски самолет Ту-154 ще продължава да се пътува. Това каза министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Според него, до следващото посещение, което е на премиера Сергей Станишев в средата на февруари в Молдова, има достатъчно време, за да се направи техническа проверка и ремонт на самолета. Галя Станева с подробностите.
Министър-председателят Сергей Станишев обясни, че ще се довери на експертната оценка за самолета.
С какво ще се пътува е въпрос на целесообразност и на преценка.
До началото на 2009 година, когато ще започне използването на нови президентски самолети, Ту-154 и Фалкон, ще превозват българските делегации при визитите им в чужбина. Категорично отричам, когато е започнал полетът, самолетът да е бил в лошо техническо състояние, каза Петър Мутафчиев. Ту-154 и екипажът му вече са получили разрешение за техническо скокацане. Самолетът ще пътува до Софийското летище на ниска височина и с отворен колесник, тъй като на летището на Азорските острови не е имало необходимата техника за ремонт.
Тази повреда по принцип то зависи каква е, но може да се отстрани и веднага.
Според Станишев, в най-скоро време трябва да бъдат закупени самолет втора ръка, в добро техническо състояние, както и чисто нов, който да се използва за медицински цели и да е полезен за цялата държава.
Но това ще бъде ползвано, бих казал, от друго правителство, не от това.
Поне не този мандат.
Да.
Вицепрезидентът Ангел Марин изрази своето дълбоко омерзение от начина, по който в някои медии беше използвано неговото име във връзка с аварията на правителствения самолет Ту-154 и проваленото официално посещение на президента Първанов в Мексико. Част от водещите национални ежедневници лансираха тезата, че Ангел Марин е научил за инцидент едва след аварийното приземяване на самолета на Азорските острови и че шансът му е обърнал гръб, след като не е успял по силата на Конституцията да стане президент. В глава 4 от Конституцията на страната ни е записано, че пълномощията на президента се прекратяват през срочно в случай на смърт и вицепрезидентът встъпва в длъжност президент до края на мандата. Информацията е на Евгения Марчева.
В емисията следват парламентарните новини. Народното събрание намали заплатата на председателя на комисията за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин Стоян Кушлев, от 7000 на 2226 лева. Депутатите приеха на второ четене промени в закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито с престъпна дейност. Ива Капкова с подробностите.
Размера на заплатата на председателя на едноименната комисия представлява 90% от възнаграждението на председателя на парламента Георги Пирински, който пък получава 2473 лева. Заместник-председателя на комисията за отнемане на придобито от престъпление имущество пък ще взема 2003 лева. Останалите членове на тъй наречената комисия Кушлев ще получават по 1892 лева месечно, реши още парламента. Припомням, че до допълненията в закона се стигна след като Народното събрание забрави да регламентира размера на възнагражденията на членовете на комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. Това пък провокира председателят Стоян Кушлев да си определи сам заплата в размер на около 7000 лева. Под медиен и обществен натиск обаче самия той по-късно намали размера на възнаграждението си. С днешните промени в закона парламента забрани още на членовете на комисията Кушлев да развиват търговска дейност или да получават други възнаграждения, освен преподавателски хонорари.
В обзорните новини на Дарик още теми от страната. Не съм този, който би поискал оставката на министърът на вътрешните работи Румен Петков, но в една цивилизована държава той сам би трябвало да я подаде. Това каза председателят на Българския червен кръст Христо Григоров на пресконференция по повод отпадналите обвинения срещу него за злоупотреби с милиони левове. Григоров определи арестуването му преди 2 години като поръчково изпълнение или некомпетентност на институциите, информира Надя Хамдан.
Искам някой да поеме политическата отговорност за подронването на авторитета на 130-годишната институция Български червен кръст. Това каза председателят на БЧК и апелира министърът на вътрешните работи Румен Петков да каже истината на българското общество и да се извини за сторената грешка. Пресконференцията беше по повод полученото от Григоров постановление от Софийската градска прокуратура, с което се прекратява досъдебното наказателно производство срещу него. Обвинението отпаднало в частта му за двата лекарствени случая поради липса на данни за престъпление.
15 дена, както излезе това постановление, и никой от институциите не намери доблест и чест да излезе пред българското общество и да каже едно извинете. За мен е това, което се случи, е или поръчково изпълнение, или абсолютна некадърност, некомпетентност на институциите.
Припомням, че изпълнителният директор на БЧК беше арестуван през февруари 2006 година. Христо Григоров беше обвинен в отклоняване на пратки с хуманитарна помощ за бедни и социално слаби. По това време антимафиозите съвместно с служители на Държавната агенция по приходите и Изпълнителната агенция по лекарствата са извършили претърсване на 14 обекта, складове и офиси на фирми. В операцията участваха над 100 служители на НСБОП и двете агенции.
Всички ученици до 7-ми клас ще получават безплатни учебници. Това реши правителството на редовното си заседание. До сега безвъзмездно се осигуряваха учебници и учебни помагала за децата в подготвителните групи и учениците до 4-ти клас в общинските и държавни детски градини и училища. Галя Станева допълва информацията.
От следващата учебна година учениците от 5 до 7 клас в държавните и частни училища ще получават безплатни учебници. С одобрените от правителството изменения безвъзмездни помагала са предвидени и за децата в частните детски градини. Промени ще има и в това кой ще поръчва и доставя учебниците за училищата, обясни министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.
Миналата година Министерството на образованието и науката централизирано поръчваше, закупуваше тези учебници и след това също така централизирано ги разнасяше до всичките около 2000 училища, в които има първокласници. Министерският съвет реши, че правилното е да има един стандарт за закупване такива учебници на всяко дете и тези средства да бъдат дадени на общините. А общините от своя страна да ги закупуват, съответно там, където има нужда да ги разменят, т.е. да извършат всички онези действия, които са много по-близо до потребителя на услугата, отколкото това би могло да направи, разбира се, държавата.
Слушате вечерните обзорни новини на Дарик. Открито беше тялото на 27-годишния Дамян Димитров от София, който изчезна в Карловския Балкан в неделя вечерта. Това съобщиха за Дарик от Планинската спасителна служба. Спасителните екипи са открили трупа на младежа тази сутрин около 9 часа и 15 минути. Тялото му е транспортирано в Карловската болница, където ще бъде направена аутопсия. Според спасителите, причината за смъртта е измръзване. Трупът е открит в местността Петолъчката под връх Жълтец. Информацията е на Даниела Собашева.